In sy genade gee die Here nuwe lewensjare vir sy kinders. Ons is baie dankbaar vir almal wat nog verjaar in hierdie tyd en besonder is ons dankbaar saam met Tannie Hanna Venter. Sy mag eerskomende Saterdag DV haar 89ste verjaarsdag vier. En ons wil haar toesing uit Psalm 91 vers 8. Daar sing ons van die mense leeftyd vlug en kort verleng ek uit genade, sodat hy en ook sy 'n blye aanskouer word van al my reddingsdade. Psalm 91 vers 8 is ons sang waarin ons kan meeleef met haar in haar hoë ouderdom. Ons gaan in ons voorbereiding vanoggend en besonder dink ook aan mense wat siek is. Connor Stegman is 'n jong seentjie in ons gemeente, die seentjie van broeder Rian en suster Marina Stegman, wat in die hospitaal word na haar operasie, en aan al die ander siek mense, dat hulle van die Here baie genade mag ontvang. Broeders en susters, nadat ons Psalm 91 vers 8 gesing het, gaan ons bly staan vir die seën van die Here, en dan sing ons daarna ons lofsang uit Psalm 81, verse 1, 10 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle eeue bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons luister met sondere aandag opnuut na die Here se verbondswet, dat ons dit in ons harte sal vasmaak en ons lewe daarvolgens sal rig. In Eksodus 20, en dan sing ons daarna uit Psalm 81 vers 12 en 15. Open julle mond, eis van my vrymoedig op my trouverbond. En dan kom die belofte, al wat jul ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik, en oorvloedig. Maar ook die eis, ach, as hul maar net na my raad wou handel, op my woord wou let, as hul maar wou hoor, in die veilige spoor van my wet wou wandel. Kom ons luister nou na die veilige spoor van Godse wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons barmhartige God en Vader. U het ons in u groot genade hier by mekaar gebring op hierdie ochend. En daarvoor dank en loof ons u. U is oneindig goed en oneindig getrou. Dat ons hier mag wees, is 'n blyk van u genade in ons lewe. U het die lus in ons gewek om te kom. U het geroep en ons kon luister. Nou mag ons roep in gebed en u luister. En Here, ons roep u aan, hier vanaf die aarde met al die dinge wat hier gebeur. En daar is soveel dinge wat gebeur. Soveel mooi dinge, soveel dinge waaroor ons bly is. Ons is dankbaar vir soveel voorspoed en ryke seën wat u gee. En daarvoor dank ons u met ons hele hart en ons loof en aanbid u. Dankie vir nuwe lewensjare, vir krag en gesondheid en ook vir beterskap na 'n tyd van siekte. Dankie vir hulle wat ver weg was en weer veilig by ons terug kan wees. Dankie vir almal wat vir 'n tyd lank siek was en weer saam met ons in die erediens kan vergader. Dankie vir gebrokenheid wat kan oplos en u bring weer heling. Dankie dat u in u trou en in u goedheid oplossings bring waar ons baie keer nie meer oplossings sien nie. Ons roem in u, die Almagtige. U lei ons deur donker dieptes. U lig skyn in hierdie wêreld en die krag van die verlossing van ons Here Jesus Christus is so heerlik en so groot. Die magte van die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Dit mag ons ook in ons eie lewe agterkom. Daarvan kan ons almal eerstehands getuig. Dankie ook vir nuwe lewe wat u wek, vir die moederskoot wat oopgaan. Ons is bly saam met almal wat in verwagting is. Here onse God, seën ons in ons voorspoed. En maak ons in dit alles afhanklik van u, dat ons nie grootkop raak nie. Maar maak ons afhanklik, dat ons in die voorspoed u sal bly herken en erken as die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. U gee, u bewaar, u versorg, u maak paaie oop, u lei ons, u gee insig en wysheid en verstand. U maak dat ons die regte keuses uitoefen. U bring ons hier by mekaar. U voeg ons in die liggaam van Christus. U gee vir ons die kosbare gawe van die geloof. U bind ons deur u gees saam. U gee vir ons ook hierdie toekoms in hierdie land. En nou bid ons, Almagtige God, bewaar ons en lei ons. Want ook met ons moeites kom staan ons voor u. En met ons droefheid en ons sorge. En ons bely voor u dat dit as gevolg van ons eie swakheid en gebrokenheid is, dat ons al hierdie droefheid het. Ons erken ons skuld, en ons traak minagtigheid. Ons het na u wet geluister, en as ons eerlik luister, dan bemerk ons hoeveel keer ons afdwaal van hierdie kosbare verbondswet. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar vergeef ons al ons ongeregtighede. Jonk en oud, almal saam, hier staan en sit ons voor u. U ken ons. U weet waar ons uitgly, waar ons val, waar ons 'n gemors maak van ons lewe. Ons kry skaam daaroor. Op grond van die kosbare offer van ons Here Jesus, pleit ons by u. Skryf dit af. En lei ons deur die gees om hard te stry teen die sonde, om op te staan en dankbaar voor u verder te lewe. Dat die wet, die tugmeester na Christus, ons lewe sal rig tot eer van u grote naam. Ons bid, Here, dat u in hierdie land van ons wil heling bring. Ons staan op soveel plekke op die front, 'n oorlogsfront waar ons die goeie stryd moet stry en nie moedeloos moet raak nie. In ons eie persoonlike lewe, in families, in gesinne, in skole, in organisasies, in die politiek, oral moet daar gestry word vir die waarheid. Maak ons getrou en laat ons nie toegee nie. Laat ons nie saam swem met die stroom nie. U woord is die waarheid. U woord moet ons dra. Onderrig ons uit daardie woord vanoggend, soos wat u dit elke Sondag doen en elke dag in ons lewe as ons met u woord besig is. Bewaar ons in die waarheid sodat die ons sal lei. En laat ons vreesloos besig wees sonder om te huiwer vir die gevolge daarvan. As ons ons offers moet bring, gee ons die krag en die genade om dit dan te doen, want u gaan voor ons uit en u dek ons in die rug. Skenk ons u genade, hoor ons, verhoor ons om Christus u seun ontwil. Amen. Ons gaan net nou in die skrifte lees oor Moses. Daarvan gaan ons eers sing in Psalm 105. Maar God stuur Moses, wat tevore deur hom met Aaron was verkore. Hulle twee voer toe Gods raadsbesluit deur tekens en deur wonders uit. Hulle toon aan Gam se ganse land die strawe van sy strenge hand. Vers 14 en 15 van Psalm 105. Gemeente, ons gaan in die woordbediening stilstaan by Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Na die bediening van God se woord gaan ons sing uit Psalm 103 vers 4. Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Nou, as agtergrond van hierdie besondere gegewe in Hebreërs, gaan ons ook lees in Handelinge 7. Vanaf vers 17. Dis 'n gedeelte van die toespraak van Stefanus, die eerste martelaar. En naarmate die tyd van die belofte wat God en Abraham met 'n eed beloof het naderkom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte, totdat daar 'n ander koning opgestaan het wat nie vir Josef geken het nie. Hy het lustig met ons geslag te werk gegaan en ons vaders mishandel, deur hulle te verplig om hulle kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. In die tyd is Moses gebore. Hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en hom as haar seun grootgemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broer sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee. Maar hulle het dit nie verstaan nie. En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg. En hy het by hulle aangedring om vrede te maak en te sê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg aan? Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as 'n owerste en regter oor ons aangestel? Jy wil my toch nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie. En Moses het op hierdie woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. En toe 40 jaar verby was, het die engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinaï, in die vuurvlam van 'n doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder. En toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom. Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is en hulle gesig gehoor en neergedaal om hulle te verlos. En nou kom hier, ek wil jou na Egipte stuur. Hierdie Moses wat hulle verloon het deur te sê, wie het jou aangestel as 'n owerste en regter? Hom het God as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die engel wat in hom verskyn het in die doringbos. Net weer die teks in Hebreërs 11 vers 24. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na 'n beloning, na die beloning. In Hebreërs 11, geliefde gemeente, word ons geleer wat 'n ware geloof is. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dit is nie altyd so eenvoudig nie. Ons wil graag dinge sien, soek bewyse. Geloof hou vas aan dit wat ons nie kan sien nie. Nou, vir die eerste lesers van die Hebreërsbrief was dit van lewensbelang om te weet wat die krag in die belewing van ware geloof is. Hulle het teruggesak in hulle geloofslewe. Hulle gee mee, want daar is druk, geweldige druk op hulle. Van buiten, van binnen, van ooral af. Die tyd waarin hulle geleef het, was nie 'n makkelijke tyd nie. As jy mens hoofstuk 10 lees van die Hebreërbrief, dan kom jy dit baie goed achter. En dan leer die Hebreërskrywer hoe hulle moet volhard. Julle moet nie toegee nie, sê hy. Hy wys hulle op die geloof wat God in die harte van soveel van sy kinders gewerk het. En dan vat hulle so deur die geskiedenis. Abel, Henog, Noag, Abraham en Sara, Isaac en Jakob. En saam met dit word ons aangespreek hier in 2015. Nou vanoggend pen die Gees van Christus ons vas op die geskiedenis van die gelowige Moses. Daar word heel wat van Moses gesê in Hebreërs 11, en ons gaan net stilstaan by die gegevens in vers 24 tot 26. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons volgende week stilstaan by die vervolg. Ek verkondig aan u die geloof wat die Here in Moses gewerk het. En dieselfde Here werk in ons vandag die geloof. Die klem val op die geloofskeuse wat Moses maak, sy geloofsdaad en sy uitsig wat hy het in die geloof. Hy maak 'n keuse, hy gaan oor tot dade en hy het 'n fantastiese uitsig. Toe Moses 3 maande oud was, toe het sy ouers hom in 'n mandjie op die Nyl neergesit. Die Egiptiese prinses vind hom daar. Sy ou sis Miriam doen alles in haar vermoë om die klein seentjie weer vir 'n tyd lank terug te kry in die ouer huis in. Die dogter van Farao breek die wet van haar pa. Sy weet, die kind in die mandjie is 'n Hebreëse kind. Nogtans is sy jammer vir hom. Sy spaar sy lewe. En Moses kom terug in die huis van sy ouers. Die almag van God, gemeente, loop soos 'n goue draad deur die geskiedenis van die jong kind Moses. God skep moontlikhede waar 'n mens hoegenaamd nie meer 'n uitkoms sien nie. Hy gebruik die bloedeie dogter van die moordlustige vyand om uitkoms te gee. Dit gaan bo mense verstand uit. Maar nou, in Hebreërs 11, plaas die Heilige Gees die gebeure rondom Moses se jeug, sy grootwordtyd, in 'n baie spesifieke lig. Ons lees in Hebreërs 11 vers 24 en 25 dat Moses, toe hy groot geword het, geweier het om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het verkies om liewer behandel te word saam met die volk van God. Nou, daar's twee dinge wat hier opval. Hy het geweier en hy het verkies. Albei aksies wys op iets wel oorwoe, 'n goed deurdagte daad van Moses. Dis nie so dat Moses 'n bevlieging gekry het op 'n dag, hy neem nou afskeid van Egipte en hy kies vir Israel, die volk wat hy moet van wat hy van afstam en hy vereenselwig hom nou met daardie volk nie. Dis alles behalwe. Sy weiering om die seun van Farao se dogter genoem te word, is 'n radikale nee teen Egipte. Hy wil nie met Egipte identifiseer nie. En sy verkiesing om deel te wees van Israel is 'n radikale, 'n kragtige ja vir die volk van God. En nee en nee ja. Net dat Moses se keuse nie maar net 'n besluit op die ingewing van die oomblik was nie, blyk veral uit die feit dat die Hebreërskrywer noem, hy doen dit uit die geloof. Deur geloof in God besluit Moses om nee te sê teen Egipte en ja te sê vir God. Sy keuse is 'n geloofskeuse. En nie makkelike een nie. Want tussen watter twee volke moet Moses nou hier kies? Wat was die levensomstandighede? Wat was die vooruitsigte van hierdie twee volke gewees? Stefanus vertel in Handelinge 7 vanaf vers 21 dat toe Moses weggegooi is, die farao se dogter hom opgeneem het in hulle huishouding. Sy het hom as haar eie seun groot gemaak. Moses is nie maar net in die paleis van die magtige farao geduld nie, maar het deel geword van daardie huis. Hy het opgegroei. Stefanus noem spesifiek dat Moses in al die wysheid van die Egiptenaars opgelei is. Hy het kennis opgedoen van Egiptiese taalkunde, die sterrekunde, die godsdienst, die filosofie. Sy leerskool het baie goed verloop. Ons lees in Handelinge 7 vers 22 dat Moses magtig was in die woorde en die dade van die Egiptenaars. Hy het nie maar net lichamelik, fysisk groot geword nie. Hy het ook geestelik groot geword. Hy het invloedryk, hy het sterk geword. Sy woord dra gewig. As hy praat, dan luister mense. Da's invloed wat van hom uitgaan. En nou sien die mense hoe die wêreld vir hierdie jong man oopgaan. Sy geleentheid om die top van die leer te klim is 'n baie goeie geleentheid. Sy moontlikhede om 'n magtige man te word is legio. Hy beskik oor alles wat sy hart kan begeer. Hy het 'n lieflike toekoms. Nou iets soortgelyks sou jare later weer gebeur. As Daniel en sy drie vriende in ballingskap weggevoer word, dan kom hulle daar in die Babyloniese hof. Hulle word opgeneem in daardie hof in. Dan hoor mense hoe die jong manne in weelde opgevoed word. Daar's lekker aangename omstandighede. Hulle kan geniet van al die heerlike dinge daar in die hof. Hulle word onderrig in die taal en die leefwêreld van Babylon. En dat die mag van versoeking ooglopend is, is ongetwyfeld so. Daniel en sy vriende het dit van die begin af ontdek. Hulle het geweier om afstand te doen van hulle godsvrees. Hulle bly hulle self bind aan die wet van die Here. Dit gaan gepaard met lewensgevaar. Hulle sê nee, ons gaan op 'n sekere manier verder leef. Daniel hulle. Maar Moses is anders. Moses is maar 'n seentjie, klein. 2 jaar, 3 jaar. As farao se dogter om daar in die huishouding van Egipte opneem, wat kan so 'n klein seentjie doen? Anders as Daniel en sy vriende, het Moses nooit iets anders geleer as om te lees en te skryf soos wat die Egiptenaars dit doen nie. En toch, toe hy groot geword het, het hy geweier om die seun van farao se dogter genoem te word nie. Hy maak 'n besliste keuse teen sy aannema en alles wat Egipte voorstaan, en dit op grond van geloof. Nou, hoe is dit moontlik? Waar kom daar die geloof vandaan? Onthou Moses dalk iets van die dae toe hy nog 'n klein petertjie was, toe hy deur sy eie ma versorg is, voordat hy in die paleis van farao opgeneem is? Kom die heel eerste beginsels van kinderopvoeding terug, nou dat hy 'n volwasse man geword het? Mens kan raai, jy kan gis, die skrif swyg. Die klem is elders. Die magtige Moses van Egipte word deur die Heilige Gees in die hart gegryp. Nietenstaande sy jarelange opleiding, sy invloede waarin hy blootgestel is, maak hy 'n keuse teen die genot van sonde vir God. Nou dit is groot. Mense staan verwonderd oor die feit dat so iets kan gebeur. Kan ons net daardie kind na die moederskamer toe neem asseblief? Mens staan verwonderd dat so iets gebeur. Ons verbaas ons nie oor die mens Moses, wat 'n beslissende keuse maak nie. Mens roem in die Heilige Gees, wat Moses by daardie punt bring. En as mens roem, dan is dit nie maar net nog oor 'n gebeure in die verlede nie. Want die Gees van God hou aan om mense tot keuses te bring. Elke dag, broeders en susters, neem ons elkeen tientalle geloofskeuses, geloofsbeslissings, belangrike beslissings oor dinge wat ons wel moet doen, wat ons nie moet doen nie. Die besluite neem ons nie maar net uit eie krag nie, nie maar net uit eie goeddinke nie. Ons bid mos dat die Heilige Gees ons lei om die regte besluite te neem. En as ons so bid, dan luister die Here na ons. Die Gees gee waarvoor ons in die geloof vra. Maar wat wonderbaarlik is, is dat die Gees van God in die harte van mense ingryp waaroor ons dink, maar hier's geen salf te smeer nie. So dikwels kyk ons vas teen die buitekant van mense, veral as dit invloedryke mense is. En dan kyk ons na hulle doen en late. En dan wonder jy, hoe gaan hierdie mens ooit van insig verander? Wie gaan die harte van konings en leiers en meningsvormers buig, sodat hulle van hulle selfgerigtheid en magsbeheptheid gaan afsien en God begin dien? Nou as my so wonder, broeders en susters, kyk dan vol ontzag na God se werk in die lewe van Moses. Hy het letterlik bo sy omstandighede uitgestyg. God laat hom daar uitstyg. En dit doen God nog deur sy Gees elke dag. Ons moet nie daaraan twyfel nie. Kyk in die geskiedenis, kyk om jou heen. Kyk na jouself. Jy bemerk hoe die Gees van God ons bring tot hoogtes waar jy self nooit sou gekom het nie. Moses het met sy Godgegewe geloofskeuse bo die omstandighede van die heidense Egipte uitgestyg. Maar daar die uitstyg uit die heidendom met al sy rykdom en mag, dit het gevolge, dit het konsekwensies. Die geloofskeuse lei tot by 'n geloofsdaad. En dit is die tweede belangrike ding wat ons raak sien. Die Hebreërskrywer noem dat Moses verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. As mens die geskiedenis van Exodus lees en die vertelling van Stefanus in Handelinge 7, dan word dit duidelik, of nie duidelik, wanneer Moses precies tot die punt van sy geloofsaksie oorgegaan het nie. Ons lees wel dat Moses, toe hy groot geword het, na sy broers uitgegaan het, en hy het hulle harde arbeid gesien. Dit het nie net een keer gebeur nie. Elke keer as Moses na die werk van Israeliete gaan kyk, dan bemerk hy dat sy bloedeie volk verdruk word deur die Egiptenaars. Hy het bemerk dat Israel die volk van die lewende God is, nie Egipte nie. Egipte is vasgevang in die diens van die afgode. En met verloop van tyd het die Gees van God dit alles vir Moses duidelik gemaak. Hy is wel deel van die Egiptiese huishouding, maar sy volk is die volk Israel. En hulle word verdruk. En dit bring hom by die geloofskeuse. Dit bring hom ook by 'n geloofsoptrede. Op 'n dag sien Moses hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy eie broers, slaan. Hy het hierdie kant toe gekyk, hy het daardie kant toe gekyk. Hy het gewik en geweeg, hy het seker gemaak dat niemand sou sien wat hy gaan doen nie. Toe het hy die Egiptenaar vermoor. Hy het hom in 'n vlak graf begrawe. Sommers so in die sand. Dit was 'n geloofsdaad. 'N onbesonne, verkeerde daad, broeders en susters. Dit is sonde teen die gebod van God wat bepaal jy mag nie doodslaan nie. Maar nietemin was dit 'n geloofsdaad. Hy het hom openlik aan die kant van Israel geskaar teenoor Egipte. Hy het gedink dat sy Israelitiese broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee. So lees ons in Handelinge 7 vers 25. Hulle moet insien. Hy neem standpunt in. Nou die gevolge van sy optrede het weldra gebleik, omdat dit 'n onbesonne daad was, het dit 'n totaal verkeerde uitwerking op die volk Israel gehad. As Moses die volgende dag die Hebreeuse man aanspreek, omdat hy met sy broer veg, word die vraag onmiddellik gevra, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dit was 'n waagstuk van die Hebreeuse man om so te praat. Moses is hierdie magtige man in die Egiptiese hofhouding. Wie praat so uit Israel met hierdie magtige man? Maar hy is reg dat Moses nie die bevoegdheid het om reg te spreek oor 'n twis tussen twee broers nie. Daardie reg sal Moses later kry as die Here hom aanstel as leier oor Israel. Nou daardie nuus dat Moses 'n Egiptiese man doodgeslaan het, het by Farao uitgekom. En Farao besluit onmiddellik dat Moses doodgemaak moet word. Hoekom? Kry hy dan nie kans om homself te verdedig nie? Is daar vir so 'n briljante jong man geen ruimte om verskoning te vra en sy posisie in ere te herstel nie? Blykbaar nie. Die geloofsdaad van Moses wat voortvloei uit sy geloofskeuse bring onmiddellik 'n radikale skeiding. Egipte met al sy rykdom en geleenthede, dit word in 'n oogwink alles van hom weggevat. Omdat hy verkies het om nie die seun van Farao se dogter genoem te word nie, en omdat hy daardie keuse met die daad bevestig het, word al die deure vir hom toegemaak. Moses moet vlug vir sy lewe. Hy moet deel in die verdrukking van sy volk. En nou maak die Heilige Gees oor daardie daad van Moses bekend, dat hy die smaad van Christus groter geag het as die skatte van Egipte. Nou oorweeg dit stukkie vir stukkie, broeders en susters. Moses het Christus nog nie geken nie. Hy kon nog nie, want hy leef lank voor Christus. Maar hy die komende Christus in die geloof verwag. Met die oog daarop maak hy hierdie offer. As hy al die somme maak en hy trek die balansstaat op, dan bevind Moses dat rykdom in Christus is baie meer werd as die rykdom van Egipte. Ook al beteken dit dat rykdom in Christus vir 'n tyd lank swaar kry op die aarde beteken. Want dit is so. En nou moet ons daaroor nadink. Ernstig, eerlik, selfondersoekend. Al te maklik kan dit gebeur dat ons hier en daar so 'n bietjie aan jou beginsel buig. Ons moet kop bo water hou. Dit gebeur veral in ons veranderende omstandighede. Soveel mense leef onder die leuse, ons span die seile na die wind, maak jouself aanvaarbaar, daar's nuwe tye, nuwe reëls, God sal dan seker verstaan dat die lewe deur mekaar is, ons moet hier en daar bietjie toegee, dis gee en neem in die nuwe Suid-Afrika. Dis nie gee en neem nie, broeders en susters. Dis boos en verkeerd om so te praat. Verseker moet ons besin oor veranderde omstandighede en hoe ons die Christenskap hier moet beleef. maar het kan en mag nooit daartoe lei dat ons die eise van Godse woord bietjie een kant skuif en dat ons maar 'n slim plan moet bedink om ons plek in hierdie samelewing te moet handhaaf nie. Christus sê in Matteus 16, wie sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Die teenoorgestel is ook waar. Wie sy lewe op sy manier wil red, wie na die weg van die minste weerstand soek, wie ten koste van Godse wil agteroor buig, om maar net mense te plesier en aanvaarbaar wil wees, hy sal sy lewe verloor. En daardie waarskuwing moet ons werklik ernstig ter harte neem. Tree dat kragtig in die geloof op. 'N beginsel is 'n beginsel. En as hy daar lê, dan lê hy daar. Dan sê God, so maak ons. En ons wyk nie bietjie af nie. Nie links nie, nie regs nie. Dis die begin en dis die einde. Sonder om te verskoning te soek dat ons God bo alles lief het, doen ons wat God vir ons sê. En nou, kyk na die uitsig wat Moses het. Uitsig wat die Here vir hom gee. Die prys wat hy moet betaal, omdat hy in geloof 'n radikale keuse maak, was 'n baie hoë prys. Sy lewe het handomkeer verander, vanaf die oomblik dat hy sy keuse in 'n daad omsit. Die weelderige lewe daar in die paleis van Farao met al die blink, dit word verruil vir 'n vlugteling bestaan. Later word hy 'n handearbeider in die skiereiland van Sinaï. Hy het selfs vee opgepas. Hy trou. Hy kry van die Here 'n seun. Die seun word Gersom genoem. Gersom, vreemdeling in 'n vreemde land. Is toch al 'n merkwaardige naam. Maar dit is die lewe van Godse kinders. Ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Die aarde is nie ons woning nie. Ons is gelukkig, genadiglik, nie vreemdelinge sonder burgerskap en sonder uitsig nie. Deur geloof het Moses uitgesien na die beloning. Dit klink vreemd. Watter loon kom hom in ons toe? En dis maar een loon. Dis genadeloon. Dis die loon wat God in Christus gee aan almal wat elke dag gelowige keuses maak, standpunt inneem en daardie standpunt ook uitvoer. Genadeloon is vir mense wat in hulle self bankrot is. Maar in Christus is hulle baie ryk. Jy lê dinge hier af, maar ter wille van die geloof maak jy offers wat in ewigheid sin maak. Die inhoud van die genadeloon, dit word nou al gegee. Ons smaak die beginsel van ewige vreugde en heerlikheid, waar ons hier by mekaar is. Ons mag die Here dien, ons kan sing, ons kan bid, ons kan luister. Al die seëninge waarvan ons nou mag geniet is, dis deel van die genadeloon wat Christus uitdeel. Dit word nog soveel heerliker as die genadeloon in sy geheel gegee word op die dag van die wederkoms. Nou na daardie loon het Moses uitgesien. Hy het 'n visie daarop. Dawid het dit ook gesien. En Jesaja en Daniel, Sagaria, Elisabeth, Simeon, Anna, die apostels, die profete. Ons mag saam met hulle uitsien. Ons het 'n heerlike visie. En terwyl ons daarna uitsien, doen ons ons werk hier op die aarde. Ons maak ons offers, maar ons doen dit met oorgawe, met vreugde. Ons doen dit nie met suur gesigte nie. Salig is almal wat uit geloof in Christus lewe. Hulle sal die aarde beerwe. Dis die beloning wat God beloof. En God se beloftes word nie gebreek nie. Amen. Onze hemelse Vader, ons dank u vir u onderrig uit die woord. Het is baie helder en baie duidelik wat u vir ons sê. En dit skep wrijving in ons leven. Ons moet besluit te neem wat maak dat die mens nie altyd gewild is nie. Nie in die oor van die wereld nie. Maar ons bid dat ons in die geloof sterk standpunt mag inneem. Ook as ons jonk is, as ons tussen ons maats is, gee baie genade om die lig van die evangelie in ons te laat deurskyn buitekant toe. Die skat van die evangelie wat in ons lewe is nie 'n skat wat daar toegesluit kan word nie. So mag dit nie. Ons bede is dat u ons sal lei deur die Heilige Gees om kragtig te staan vir dit wat ons glo. Dat ons lewende briewe sal wees van ons Here Jesus Christus se lewe en sy sterwe en sy opstanding en sy hemelvaart. Ons bid vir u genade in alles wat ons verder vandag mag doen, dat ons met blydskap sal besig wees. Dankie dat ons kinders van u mag wees. Dankie vir die uitverkiesing, die heiligmaking, die werk in ons lewe. Laat dit blyk in alles wat ons doen, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou oor tot die diens van barmhartigheid, waar ons ons liefdesgawes mag afsonder vir die Here uit Psalm 118, vers 6, 7 en 8. Gods regterhand is hoog verhewe, sy regterhand is groot van daad, dit laat van skrik die wêreld bewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Psalm 118, vers 6 tot 8, na die diens van barmhartigheid. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.